Ichikope chalenga makumi abiri na chine. Umuntu kuchimuti. Luka 19 verse 1 ukufika ku 10. Yesu kuti alubulo umuntu onse kumasambi. Umfweni kulifi Zakeo. Ali nikasonkesha uyo wakwete fumefing. Tali na buchishinka pakuwomba imirimo yakwe. Eicho ale ibila bantu indalama. Ale fwanao ukumona Yesu. Nomba Yesu ali mwibumba. Eicho alifirwa ukumumona. Epaku nina kuchimuti. Ilio Yesu ale pita mwisamba. Elio atile. Zakeo ikila ilelo ndino kwisa kunganda kumove. Abantu chali basungu ishe pantu Zakeo tali umuntu musuma. Lelo ali ikila panshi no kusengela Yesu. Aebele Yesu kuti. Alino kupirivuka kumasambi yakwe. No kubwesesha abantu bonse ifyuma fyabo ifyabe bile. Na Yesu atile ipusukilo lishile munganda yobe. Bamunyinane Yesu aishile mukupususha onse uwaluba ukufuma kulilesa. Ibukisheni ukufuma mumichitile ya vipa no kukonka inshila isuma iyo Zakeo aendelemo. Kuti mwachita ifintu ifisuma kulilesa pakusumina no kuchitobufuwa kwa Yesu Kristu.
Chitabwe cha lenga chine lubali.